Areena.
Ahvenanmaa on monille suomalaisille varsin tuntematon maakuntamme. Monet ihmettelevät, miksi se edes kuuluu Suomelle. Eikä se todellakaan mikään itsestäänselvyys olekaan, kuten tässä ohjelmassa kuulemme. Ahvenanmaa on tietyllä tavalla ollut geopoliittisesti Suomen kiinnostavin kolkka. Se on ollut pelinappulana suurvaltojen kiistoissa vuosisatoja. Siitä ovat olleet aikojen saatossa kiinnostuneita niin Britannia, Ranska, Saksa kuin Venäjäkin. Ja tietysti myös Suomi ja Ruotsi. Tämä ohjelmasarja kertoo tästä ehkä vähemmän tunnetusta historiastamme. Lisäksi tässä ohjelmassa puhutaan myös siitä, miksi Ahvenanmaa todellakin kuuluu Suomeen. Millaiset asiat siihen vaikuttivat, kun Kansainliitto päätti asian Suomen hyväksi reilu 100 vuotta sitten kesäkuussa 1921. Ohjelmasarjan toisessa osassa puhutaan myös siitä, millainen strateginen asema Ahvenanmaalla on tänä päivänä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Haastateltavina tässä ohjelmassa on valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, joka on kirjoittanut kirjan Ahvenanmaasta Itämeren voimapolitiikan pelinappulana. Toisen näkökulman tuo valtiotieteen emeritusprofessori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta, joka on perehtynyt varsinkin Ahvenanmaan itsehallintokysymyksiin. Ja minun nimeni on Seppo Heikkinen. Mennäänpä aluksi reilusti ajassa taaksepäin Ruotsin vallan aikaan. Ahvenanmaahan oli tuolloin Ruotsin valtakunnan läntisen ja itäisen osan keskellä hyvin strategisessa paikassa. Mutta kumpaan valtakunnan osaan Ahvenanmaa silloin hallinnollisesti kuului? Siitä kertoo meille Jukka Tarkka.
Kun Ruotsin kruunu rupesi valmistelemaan siviilihallinnon rakentamista nykyisen Suomen alueelle täällä Etelä-Suomessa, joka silloin ei ollut nimeltään Suomi, vaan Itämaa, tai mitä siitä nyt sanottiinkaan, niin kirkkohan oli levittänyt organisaatiossa Suomea ja pikkuhiljaa niin sanottu ristiretkien yhteydessä, mutta vähän myöhemmin sitten kruunu rupesi rakentamaan tätä siviilihallintoa. Ja siinä ihan ikään kuin luonnostaan omaksuttiin sellainen rakenne, jossa Ahvenanmaa kuului Turun rinnanläänin alaisuuteen ja siellä Ahvenanmaalla oli Kastelholman linna, jonka kautta sitten Ahvenanmaata hallittiin Turusta. Ahvenanmaa kuului myös Turun hiippakunnan alueeseen, siis sen seurakunnat. Ja tällä tavalla se side oli niin kuin kaksinkertainen ja sille ajan jaksolle hyvin luonnollinen.
1700-luvulla Ruotsi oli jatkuvissa sodissa Venäjän kanssa ja se näkyi myös Ahvenanmaalla. Ensimmäisen kerran sodittiin Suuren Pohjansodan aikaan 1700-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä ja toisen kerran niin sanotun hattujen sodan aikaan 1740-luvulla ja vielä kolmannenkin kerran 1780-luvulla. Noiden kahden ensimmäisen sodan aikana Venäjä valloitti koko Suomen alueen. Nykyisin tunnemmekin nuo venäläisten hirmutöistä tunnetut ankarat ajanjaksot nimillä Isoviha ja Pikkuviha. Ahvenanmaan läntinen sijainti ei suojellut sen saaria, sillä myös Ahvenanmaa valloitettiin noiden sotien aikana.
Ison viha ja pikkuvihan aikoina, niin mitä silloin Ahvenanmaalla tapahtui?
Ei yhtä laajamittaista verilöylyä niin kuin monin paikoin Suomessa, sillä kun Venäjän sotaväki eteni Ahvenanmaalle ja väestö sai havainnon siitä, että minkälainen miehittäjä se on, niin ne pakenivat Ruotsiin. Ja Ahvenanmaa käytännössä autioitui täysin ison vihan aikana. Ja se ei paljon onnistunut toipumaankaan siitä, kun sitten pikkuvihan aikana oli sama uudestaan. Silloin Ahvenanmaalla oleva pieni väestö väistyi hyvin nopeassa tahdissa Ruotsin puolelle, joten Ahvenanmaa autioitui toisen kerran. Eli 1700-luvun oli kyllä Ahvenanmaalla, ei nyt ihan täyttä erämäävaihetta, mutta se kesti todella pitkän aikaa ennen kuin siellä sitten päästiin normaaliin elämän alkuun.
Ahvenanmaa! Ahvenanmaan, kuten koko Suomen, eli entisen Ruotsin itämaan, asema alkoi muuttua 1800-luvun alussa Napoleonin sotien aikaan. Venäjän keisari Aleksanteri I oli joutunut vaikeuksiin sodassaan Napoleonin Ranskaa vastaan. Venäjän ja Ranskan keisarit solmivatkin heinäkuussa 1807 Tilsitissä rauhan, joka oli myös liittosopimus. Napoleon kävi sotaa myös Britanniaa vastaan ja sai aiemmin vastahakoisen Venäjän liittymään Britannian vastaiseen kauppasaartoon. Aleksanteri I lupasikin lisäksi vaikka asevoimiin pakottaa kauppasulusta kieltäytyneet liittymään sotaan Venäjän rinnalle. Yksi näistä uppiniskaista oli Britannian uskollinen kauppakumppani Ruotsi. Napoleon houkuttelikin Venäjää hyökkäämään Ruotsiin ja käytti nimenomaan Ahvenanmaata täkynä.
Napoleon rupesi houkuttelemaan Venäjää liittymään Ison-Britannian kauppasaartoon, ja Napoleon vielä haaveili, että Venäjä voisi taivuttaa Ruotsin tähän samaan suuntaan. Ja se Napoleon houkutteli Venäjää tälle tielle lupaamalla, että sille voisi järjestyä mahdollisuus miehittää Suomi. No, Suomi sinänsä ei kiinnostanut Venäjää juuri ollenkaan. Sitä pidettiin köyhänä erämaana, mutta Ahvenanmaa sen sijaan oli hyvinkin kiinnostava Venäjälle sen takia, että sehän oli ensinnäkin merenkulun kannalta aivan keskeinen paikka, ja sitten se oli myös niin lähellä Ruotsia ja nimenomaan Tukholmaa, että siltä käsin Venäjällä oli mahdollisuus tarpeen tulla vaikuttaa myös niin kuin aseellisesti Ruotsiin. Ja tästähän syntyi sitten hyvin pitkäksi aikaa ruotsalaisille pysyvä trauma. Silloin syntyi se legenda, että vieraan sotajoukon miehittämä Ahvenanmaa on kuin ladattu ase Ruotsin ohimolla. Ja tämä efekti voimistui sitten vielä, kun sotatoimet alkoivat, ja Venäjä oli hyvin nopeasti niiden alkuvaiheessa miehittänyt Turun ja eteni sieltä Ahvenanmaalle kohtaamatta merkittävää vastarinta. Ihan alkuvaiheessa oli joitakin pieniä kahakoita paikallisten talonpoikaisjoukkojen kanssa, mutta sitten kun Venäjä tuli tänne suurella voimalla, niin se tapahtui jotakuinkin ilman vastarintaa. Ja pieni osasto Venäjän voimasta eteni sitten Ruotsin puolelle asti jäätä pitkin marssien, aika hurjaa hommaa muuten, niin sen ajan eväillä. Se ei saanut tällä hetkellä paljonkaan aikaan, mutta merkittävän muistijäljen se kyllä jätti Ruotsiin sillä tavalla, että se oli käytännössä konkreettinen osoitus siitä, että Ahvenanmaalta käsin voidaan hyvin hankalalla tavalla uhata Ruotsia. Ja tämä voimisti niin kuin tätä ladattu ase ohimolla -efektiä.
Suomen sodan jälkeen rauhanneuvotteluja Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin vuonna 1809 Haminassa, joka hattujen sodan jälkeen oli kuulunut Venäjälle jo lähes 70 vuotta. Haminan rauhanneuvotteluissa väännettiin kovasti kättä Venäjän länsirajan ja Ruotsin itärajan paikasta. Ja Ahvenanmaa oli taas yksi pelinappula näissä neuvotteluissa, koska molemmat halusivat sen itselleen.
Niin, Haminan rauhanneuvotteluissa yksi kiistakapula oli pohjoinen rajalinja. Ruotsi vaati, että rajalinja tulisi Kemijoen kohdalle, ja Venäjä vaati, että Kaalisjokea siellä melko kaukana Ruotsin puolella. Ja ratkaisuksi tuli se, että Venäjä suostui Torniojokeen, mutta sillä ehdolla, että Ahvenanmaa jää Venäjälle. Ja näin syntyi siis tämä tilanne, ja Ruotsi joutuu tyytymään tähän. Se oli Ruotsille hirvittävä arvovaltatappio ja myös taloudellinen ja sotilaallinen tappio, mutta se joutui siihen sitten alistumaan.
Nuo Haminan rauhan rajathan määrittelevät edelleenkin Suomen länsirajoja. Mielenkiintoista olisi tietysti spekuloida, mitä olisi tapahtunut, jos raja Venäjän ja Ruotsin välille olisi vedettykin Venäjän haluamaan Kaaliksjokeen. Silloin esimerkiksi kaivoksistaan tunnettu Kiiruna olisi naftisti jäänyt Venäjän ja kenties sitten myös nykyisen Suomenkin puolelle. Mutta tämä on siis vain spekulaatiota. Mennään takaisin toteutuneen historian puolelle. Rauhanteon jälkeen venäläiset ymmärsivät Ahvenanmaan strategisen aseman ja alkoivat linnoittaa Ahvenanmaan pääsaarten itäpuolella olevaa Boomersundia, josta oli tarkoitus kehittää Venäjän laivaston tukikohta. Tällainen linnoitettu Ahvenanmaa oli vakava uhka koko Ruotsin itärannikolle. Se alkoi kiinnostaa myös Suurvalta-Britannia.
Että kun sitten Venäjä oli varmistanut asemansa Ahvenanmaalla, niin se rupesi sitten vähitellen myös linnoittamaan sitä. Boomersundin linnoituksen aloitustyöt aloitettiin jo muistaakseni 1820-luvulla. Ne etenivät hirmuisen hitaasti, mutta kuitenkin ne sisältivät sen viestin, että Venäjä oli pureutumassa Ahvenanmaahan myös voimakkaalla otteella. Ja silloin paikalle ilmestyi asianosaisena Britannia, joka siihen aikaan eli suurvaltaansa huippuhetkiä. Ja sehän esiintyi kaikkialla maailmassa merenkulun vapauden esitaistelijana. Ja sille merenkulun vapaus tarkoitti Britannian laivaston vapaata liikkumista missä tahansa. Ja ajatuksena oli se, että kauppalippu seuraa sitten sotalippua. Ja Britannia halusi markkeerata, että sillä on intressiä Itämereen, Pohjanlahteen ja Suomenlahteen. Ja se tavallaan niin kuin ilmoittautui osapuoleksi Ahvenanmaan asioissa tällä tavalla.
Tämä kiinnostus Ahvenanmaata kohtaan konkretisoitui 1850-luvun alkupuolella, kun Mustallamerellä noin 1500 kilometriä Itämereltä Kaakkoon syttyi Krimin sota. Taustalla oli suurvaltojen uskontopoliittinen valtapeli Lähi-idässä. Ja tällä kertaa liittolaistilanne oli muuttunut niin, että Britannian lisäksi myös Ranska oli Venäjää vastassa. Ja heidän laivastonsa purjehti myös Itämerellä. Annetaanpa Jukka tarkan kertoa.
Tämä brittiläis-ranskalainen voimakeskittymä sai semmoisen ajatuksen, että lähettivät yhteisen laivasto-osaston Itämerelle. Tarkoituksena oli häiritä Venäjän sotaponnistuksia siellä kaukana Mustallamerellä Krimin sodan yhteydessä. Eihän mitään merkittävää vahinkoa Venäjän sotaponnistukselle pystytty tätä kautta tekemään, mutta se oli lähinnä semmoista häirintää ja kiusantekoa suoraan sanoen. Ja tässä vaiheessa syntyi sitten se tilanne, josta laulukin laulaa, että seilas enkesmanni Suomen rannoilla. Ja se keskittyi käytännössä Boomersundin linnoitukseen, joka tuhoutui sitten tässä taistelussa. Mutta se ei käynyt sillä tavalla, että Britannian laivasto olisi sen tykistä tulellaan onnistunut tuhoamaan. Se ampui kyllä isoja keskityksiä, mutta ei pystynyt lamauttamaan linnaketta. Sen tekivät sen sijaan ranskalaisilta laivoilta nousseet pienet osastot, jotka pystyivät rakentamaan tykistöasemia niin, että ne muodostivat melkomoisen saartorenkaan tämän linnakkeen ympärille. Ja tämä risti tuli sitten, lamautti sen linnan sillä tavalla, että se menetti niin kuin taistelukykyisessä. Se ei raunioitunut täysin, mutta tuli käyttökelvottomaksi. Tämä tietysti oli Venäjälle merkittävä takaisku, mutta nämä laivasto-osastot eivät jääneet, eryttäneetkään pureutua pitkäksi ajaksi Ahvenanmaalle. Ne purjehtivat sitten Suomen rannikkoa pitkin ja tekivät pieniä tämmöisiä pistohyökkäyksiä eri rannikkokaupunkeihin. Herättivät kyllä paikallista kauhua merkittävästikin, mutta eivät kovin suurta vahinkoa saaneet aikaan eikä edes merkittäviä henkilövahinkoja.
Muun muassa Viapuri.
Sitäkin tulitettiin. Ja mun käsittääkseni siinä oli jo semmoinen tilanne, että tämä brittiläis-ranskalainen laivasto-osasto pystyi ampumaan Vieporin tykkien kantaman ulkopuolelta. Että se oli näytösluontoinen ampumaharjoitus. Ja tarinan mukaan helsinkiläiset seurasivat kiinnostuneena tätä näytelmää sitten Kaivopuiston rantakallioita.
Venäjä koki tappion Krimin sodassa. Sen jälkipyykkiä ratkottiin Pariisissa vuonna 1856. Ja jälleen kerran Ahvenanmaa nousi esille. Silloin nimittäin ensimmäistä kertaa säädettiin Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta. Tätä pykälää kutsuttiin keisarin servituutiksi.
Krimin sodan rauhanteossa tietysti tapahtui merkittävä asia Ahvenanmaan kannalta. Siellä sodan voittaneet Britannia ja Ranska painostivat Venäjän keisarin lupaamaan, että Venäjä ei linnoita Ahvenanmaata. Ja tämä keisarien sopimus kirjattiin sitten tähän Pariisin rauhansopimukseen, joka päätti Krimin sodan. Ja ilmoittaessaan suostumuksensa tähän keisari Aleksanteri II, siis Venäjän silloinen keisari, ilmoitti, että tämä lupaus sitoo häntä ja hänen seuraajiaan Venäjän valtaistuimella. Toisin sanoen se ei sitonut ketään muuta. Ja tästähän syntyi semmoinen legenda, joka eri itsenäisenkin Suomen aikana hyvin pitkään, että Pariisin rauhansopimukseen tehty lisäys, jota sanottiin keisarin servituutiksi, keisarin rasitteeksi lupaus olla liinnottamatta, että se olisi käytännössä merkinnyt Ahvenanmaan ensimmäistä aseettomaksi ja puolueettomaksi julistusta. Mutta se on kyllä ihan väärä käsitys. Siinä ei keisari sitoutunut mihinkään muuhun kuin siihen, että linnakkeita ei rakenneta. Se ei estänyt venäläistä sotaväkeä olemasta pysyvästi Ahvenanmaalla. Sillä oli siellä varuskunnat ja se harjoitteli siellä jalkaväen aseistuksella. Joten siis Ahvenanmaa ei ollut aseeton eikä puolueeton. Se oli vain linnoittamaton.
Seuraava merkittävä tapahtuma Ahvenanmaan kannalta oli Saksan nouseminen 1800-luvun loppupuolella uudeksi Itämeren alueen suurvallaksi. Kun se 1800-luvun lopulla yhdistyi sadoista pienistä itsenäisistä valtioista keisarikunnaksi.
Ja sitten kun alettiin lähestyä semmoista jännitysvaihetta Euroopassa, että Saksa vahvistui ja alkoi luoda kokonaan uudenlaista tasapainotilannetta, niin silloin Venäjä rupesi linnoittamaan Ahvenanmaata tästä keisarin servituutista huolimatta. Ja nyt nämä Ranska ja Britannia, jotka olivat pakottaneet keisarin silloin aikoinaan suostumaan tähän linnoittamattomuuteen, suostuivat siihen vähin äänin, että Venäjä linnoittaa sitä, koska ne katsoivat, että se hillitsee Saksan mahdollisuuksia levittää vaikutusvaltaansa Itämerellä.
Ensimmäisen maailmansodan alussa tällä kertaa Saksa asetti Ahvenanmaan suurvaltapelin nappulaksi houkuttelemalla Ruotsia liittolaisekseen. Ja taas Ahvenanmaa oli täkyn.
Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa Saksa houkutteli Ruotsia lupaamalla sille mahdollisuuden saada Ahvenanmaa takaisin. Mutta se olisi merkinnyt sitä, että Ruotsin olisi pitänyt sopeutua Saksan sodan päämääriin ja Saksan tukea Saksan sodankäyntiä. Ja Ruotsi ei halunnut asennoitua niin selvästi suursodan toisen osapuolen puolelle ja kieltäytyy tästä, vaikka se tietysti houkutteli se mahdollisuus, että se olisi voinut saada Ahvenanmaan takaisin.
Ruotsi ei tähän mahdollisuuteen tarttunut, mutta ajatus jäi siellä kytemään. Mutta historian kulku muutti taas Ahvenanmaan kohtaloa.
Viime päivien suuret tapahtumat Venäjällä. Maaliskuun 15. päivänä tapahtui hänen majesteettinsa keisarin Nikolai II valtaistuimesta luopuminen omasta ja poikansa puolesta veljensä Mikhail Aleksandrovitsin hyväksi. Maaliskuun 16. päivänä kieltäytyi Mikhail Aleksandrovits ottamasta vastaan korkeinta valtaa, siksi kunnes perustava kansalliskokous on määritellyt hallitusmuodon sekä kehoitti väestöä alistumaan väliaikaisen hallituksen alle. Muodostettu kansanvaltainen ministeristö, jonka liittolaisvallat ovat tunnustaneet. Hallituksen lähimpinä tehtävinä yleisten kansalaisvapauksien voimansaattaminen, perustuslakia laativan kansalliskokouksen kokoon kutsuminen, kansallisuus- ja uskontorajoitusten poistaminen. Hallitus lujasti päättänyt ponnistaa kaikki voimat ratkaisevan voiton saavuttamiseksi ulkomaisesta vihollisesta.
Näin kertoi Helsingin Sanomat maaliskuussa 1917 Venäjän vallankumouksesta. Ahvenanmaan tilanne muuttui jälleen kerran Venäjän vallankumouksen liikkeelle sysäämän kaaoksen myötä. Ahvenanmaalla heräsi ajatus maakunnan liittymisestä Ruotsiin. Sitä tavoitteleva kansanliike Ålandsrörelsen perustettiin kesällä 1917. Se päätti yksimielisesti ilmoittaa Ruotsin hallitukselle ja valtiopäiville Ahvenanmaan väestön erityistä syistä haluavan vahvasti liittää saaret Ruotsin kuningaskuntaan.
Venäjän vallankumouksen lähestyminen ja sen toteutuminen tietysti oli melkoinen järkytys ahvenanmaalaisille, koska vaikka keisarivalta oli herättänyt kauhua, niin se epämääräinen sekasorto, mikä pääsi vallalle Venäjällä siinä yhteydessä, niin oli entistä vakavampi uhka Ahvenanmaalle. Siinä vaiheessa oikeastaan vasta siinä vaiheessa näyttää Ahvenanmaalla heränneen tietoisuus siitä, että Ahvenanmaan palautuminen uudelleen Ruotsin hallintaan saattaisi olla mahdollista. Ja se kummallista kyllä pääsi syntymään Ahvenanmaalla oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun Suomen jääkäripataljoona, joka oli ollut Saksassa koulutettavana, siellä oli ahvenanmaalaisia poikia mukana. Kun he palasivat sieltä kotiin Ruotsin kautta, niin tällä matkalla he totesivat, että Ruotsissa keskustellaan hyvin voimakkaasti mahdollisuudesta saada Ahvenanmaa takaisin. Ja tämä ajatus sitten otti tulta purjeisiin ja Ahvenanmaalla syntyi nyt sitten voimakkaita pyrkimyksiä vaatia kansanäänestyksen järjestämistä siitä, että haluaako Ahvenanmaa olla Ruotsin vai Suomen osa. Mutta tätä kansanäänestystä ei saatu vielä pitkään aikaa järjestymään, mutta se oli semmoinen jatkuva uhka, mikä häälyi Suomen johdon huolen aiheena. Sillä se olisi tietysti ollut Suomelle vakava asia, koska semmoisen kansanäänestyksen lopputulos olisi ollut ilmeisen selvä.
Ja siellä jopa aseistauduttiin.
Oli pieni tämmöinen kansanliike, joka itse asiassa keräsi aseita ja valmistautui paikalliseen vastarintaan. Sillä ei ollut merkittävää voimaa ja se kyllä nopeasti kuivui kokoon, mutta osoitti kyllä semmoista mielialaa, että tahto oli voimakkaasti päästä itsenäiseen asemaan, taikka siis mikä olisi merkinnyt siis liittymistä Ruotsin alaisuuteen.
Lisää kaaosta Ahvenanmaalle oli luvassa, kun vasta itsenäistyneessä Suomessa syttyi sisällissota tammikuussa 1918. Tilanteen ollessa sekavimmillaan keväällä 18 Ahvenanmaalla oli yhtä aikaa kahden sotaa käyvän maan, yhden puolueettoman maan ja Suomen sisällissodan molempien osapuolten joukkoja.
Sitten kun Suomen sisällissota alkoi ja Suomi pyysi Saksalta apua taistelussa venäläisten sotajoukkoja vastaan Suomen alueella ja punaisia suomalaisia vastaan. Ja kun Saksa tuli sitten tämän Itämeren prikaatinsa kanssa Suomeen, niin silloin Ahvenanmaa oli luontainen tukikohta, johon Saksan laivasto tukeutui varmistaakseen Suomessa toimivan joukon selustan ja huollon. Siinä vaiheessa, kun saksalaiset nousivat maihin Ahvenanmaalle, siellä vallitsi hyvin mielenkiintoinen ja sekaisertainen tilanne. Ruotsi oli samaan aikaan tullut sinne melko pienellä laivasto-osastolla, josta sanottiin, että sen tarkoitus oli evakuoida hätään joutuneet ahvenanmaalaiset turvaan Ruotsiin. Mutta suomalaiset pitivät sitä itse asiassa pienimuotoisina miehitysyrityksinä ja pelkäsivät, että tässä tulee laajentumaan, että Ruotsi tuo sinne lisää voimaa ja laajentaa, parantaa otettaan Ahvenanmaan. Mutta melkein samaan aikaan, kun Ruotsin pieni laivasto-osasto tuli Ahvenanmaalle, sinne nousi Saksan iso laivasto-osasto, joka nopeasti otti Ahvenanmaan haltuunsa. Eckerön mahtavan postiaseman lipputangosta poistettiin Venäjän lippu ja nostettiin Saksan sotalippu. Ja saksalaisten komentaja pystyi neuvottelemaan ensinnäkin sellaisen sopimuksen, että paikalle jääneet venäläiset joukot perääntyivät. Ne käytännössä otettiin sotavangiksi ja kuljetettiin sieltä pois. Tämä perustuu siihen, että saksalaiset antoivat tarkoituksellisesti väärää kuvaa venäläisille siitä, että mikä oli kokonaistilanne. Ja tässä vaiheessa sitten Ruotsi taas totesi, että Saksan voimaote Ahvenanmaahan oli niin selvä, että Ruotsilla ei ollut enää mahdollisuuksia toimia siellä millään tavalla. Ja sitten ruotsalaiset vetäytyi sieltä pois. Sitten samaan aikaan Ahvenanmaalle saapui pieniä osastoja Suomen sisällissodan punaisia joukkoja ja niiden perässä valkoisten joukkoja. Sekavimmillaan tämä Ahvenanmaan tilanne kevättalvella 1918 oli semmoinen, että siellä toimi kahden sotaa käyvän ja yhden puolueettoman maan sotavoimat ja sitten Suomen sisällissotaa käyviä joukkoja. Että ainakaan silloin Ahvenanmaa ei ollut mikään varsinainen rauhankeidas, vaan sodan jännitteiden keskipiste, mutta suurimittaisia verisiä taisteluja siellä ei oikeastaan käyty. Nämä paikalla olevia sotajoukkoja päälliköt neuvottelivat ja sopivat suurin piirtein yhteisymmärryksestä, miten menetellään. Ja Saksahan tämän pelin tietysti veti, koska sillä oli takanaan eniten voimaa.
Aselepo Saksan ja liittolaisten välillä allekirjoitettu. Vihollisuudet lopetettiin eilen puolen päivän aikaan. Aselepo kestää 30 päivää, jonka ajan kuluessa lopullinen rauha on tehtävä. Aselevon ehtojen mukaan Saksan on 14 päivän kuluessa vietävä sotajoukkonsa pois Ranskan ja Belgian miehitetyltä alueelta sekä Elsass-Lothringenista ja peräytettävä armeijansa Reinin taakse, jonka itärannalle muodostetaan 30-40 kilometrin laajuinen puolueton vyöhyke. Liittolaiset miehittävät koko Reinin länsirannan alueen sekä Mainzin, Koblenzin ja Kölnin kaupungit ynnä 30 kilometriä leveän vyöhykkeen Reinin itärantaa mainittujen kaupunkien kohdalla.
Näin Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa 1918 ensimmäisen maailmansodan aselevosta. Tuo ensimmäisen maailmansodan loppuinen muutti taas Ahvenanmaan asemaa. Ahvenanmaalaiset tehostivat pyrkimyksiään liittää saariryhmä Ruotsiin. He vaativat kansanäänestyksen järjestämistä ja suuri osa alueen väestöstä olisi todennäköisesti kannattanut Ruotsiin liittymistä. Valtio-opin emeritusprofessori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta näkee sysäyksen Ahvenanmaan itsenäistymisajatuksiin näin.
Minkälainen tämä kansainvälinen tilanne oli, kun Ahvenanmaalla heräsi nämä irtaantumishalut?
Se oli kyllä niin, että se alkoi siitä, kun Venäjän vallankumouksen myötä ahvenanmaalaiset halusi irtaantua Venäjältä ja siirtyä Ruotsiin, koska ei silloin ollut minkään ajatuskaan, että olisi jonkunlainen itsehallinto, vaan katsovat hyvin siinä aikaa, noin 20 000 ihmistä siellä ja ne halusivat sitten turvallisesti Ruotsin syliin, jossa niin kuin koko Suomikin aikoinaan kuulu ja siitä se lähti. Mutta tämä muuttui hyvin nopeasti ja Suomi irtaantui myös Venäjältä ja täällähän sattui se sisällissota. Siitähän pahemmaksi sitten tuli myös Ahvenanmaa, että hei, mikä tulevaisuus tässä uudessa Suomessa on tällainen tilanne, että ihan koska kumpi puoli sitten voittaa ja kumpi ei. Ja se nyt halutaan eroa Suomesta. Eli se oli tavallaan semmoinen jatkoprosessi, että Suomi irti Venäjältä ja sitten taas Suomesta irtaantui. Se oli semmoinen jatke tavallaan, että tämä ahvenanmaalaisten toiminta. Tämä oli heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja Suomessa oli sellainen aika tilanne, että Suomi on itsenäistynyt sitten vuonna 1917 lopulla, mutta täällä ei sitten muut maat, Englanti ja Yhdysvallat, muut eikä halunnut hyväksyä Suomen myös itsenäistystä, koska tuli ilmi, että täällä Suomessahan on näitä keskitysleirejä ja täällä ihmisiä kuoli, vaikka kuinka paljon tuli Ruotsin demariden kautta tietoa näistä Tammisaarileireistä ja Suomen linnaleireistä tai Viaparin leiristä ja muista näistä vainoista. Ja sitten myös oli sellainen painostus Ruotsista, että Woodrow Wilson, joka oli sikäläinen Amerikan presidentti vuonna 18 tammikuussa, hän piti puheen, jossa oli 14 eri kohtaa, jossa yksi näistä oli ne pienten maiden itsemääräämisoikeus, joka oli hyvin tärkeä. Ja se levisi hyvin voimakkaasti, koska koko Euroopan kartta muuttui ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja koko tässä mylläkäs sitten ahvenanmaalaiset. Ja siellä haluttiin pitää kansanäänestys, mutta Suomi vastusti, ei kielsi sen. Eli siellä sitten vaan tehtiin semmoinen oven kopetuksella, että kerättiin noin nimiä listalle, eli semmoinen adressi sitten, joka sitten kerättiin ja vietiin kuninkaalle Ruotsissa, mutta siitä on sitten keskustellut, että oliko se sanotaan pitkälti yli 90% olisi ollut sen puolesta, mutta siitä nyt on luultavasti se oli ylikantti, mutta kuitenkin enemmistö nyt sitten kuitenkin oli tätä mieltä.
Ensimmäisen maailmansodan rauhanneuvotteluja käytiin alkuvuonna 1919 Pariisin rauhankonferenssissa. Huhtikuussa Ruotsi ehdotti rauhanneuvottelujen puheenjohtajalle Ahvenanmaan aseman ottamista kokouksen esityslistalle. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.
Kun sitten ensimmäisen maailmansodan rauhasta neuvoteltiin Pariisissa, ruotsalaiset pyrkivät siihen, että sen lopullisessa rauhansopimuksessa määrättäisiin Ahvenanmaan kohtalosta ja he tietysti olettivat, että se suosisi Ruotsia. mutta Ahvenanmaa kysymys oli liian pieni asia tämän suursodan päättäneeseen sopimukseen. Se jäi sieltä pois ja tämä oli ruotsalaisille ankara pettymys. Ja he pyrkivät, halusivat sitten saada erillisen sopimuksen aikaan Ahvenanmaasta, mutta eivät pystyneet siihen vaikuttamaan. Mutta sitten lähinnä Britannia ja osittain myös Ranska totesivat, että tämä on hankala heidän näkökulmastaan pikku asia, joka pitää saada kuitenkin pois järjestyksestä. Ja ne suosittelevat sitten, että asia alistettaisiin Kansainliitolle, joka oli juuri siinä vaiheessa perustettu.
Suomi ei jäänyt odottelemaan mahdollista Kansainliiton käsittelyä, vaan teki vastavedon Ahvenanmaan irtautumisvaatimuksille. Suomen eduskunta nimittäin hyväksyi toukokuussa 1920 Ahvenanmaan itsehallintolain, jonka mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivillä oli oikeus säätää lakeja eräistä Ahvenanmaata koskevista asioista. Jan Sundberg.
No siellä oli, sanottiin, että se, että millä tavalla Ahvenanmaa pystyy, saa itse lain oikeus säätää lakeja ja sitten sanottiin ihan tarkkaan, mitkä lait kuuluu niin kuin Ahvenanmaalle päätettäväksi. Ja eli niin laskettiin, että nämä litania näitä lakeja, mitä kuuluu heille. Siinä on koululautos ja siellä oli kunnat ja tällaisia asioita. Totta kai ulkopolitiikka ja kaikki tällainen puolustus, tällaista, ne ei kuulu Ahvenanmaalla ja monta muutakin asiaa, mutta ne oli semmoinen lista ja sen mukaan sitten mentiin. Ja Ahvenanmaalla tietenkin sitten niin yritettiin parhaan tahon sitten säätää lakia, mitä mutta koska heidän hallintonsa oli niin, ei ollut resurssia, mutta oli hyvin vaikea hoitaa näitä asioita. He pystyivät ainoastaan hallitsemaan osan siitä, mihin heillä oli formaalinen oikeus, koska ei ollut työntekijöitä, ei ollut resursseja ja niin edespäin. Ja siellä vuokrattiin yksi puutalo siellä Marjanhaminassa ja siellä oli kolme työntekijää, se oli se niin kutsuttu, jos nyt on nykyään puhutaan niin kuin pääministeri vastaava henkilö, sitten yksi, joka kirjoitti puhtaaksi kirjoittaja ja sitten vahtimestari. Hän rupesi sitten säätämään lakeja ja Suomessa niitä ne vähän ylimielisesti, että hei, mitä te siellä puuhaatte takaisin. Se on niin kuin opettaja lähettää takaisin, että ei kelpaa. Et se oli vähän tämmöistä, niin kuin, jos mä nyt vähän karikoin tätä näin, mutta se oli vähän tällä syyllä. Ja epäluulo oli molemmin ehkä enemmän ahvenanmaalaisten puolella.
Tämä lakien bumerangina takaisin tulo perustui siihen, että Suomen presidentti voi korkeimman oikeuden lausunnon saatua määrätä maakuntapäivien säätämän lain raukeamaan, jos se koskee tasavallan lainsäädännön piiriin kuuluvaa asiaa, tai on ristiriidassa tasavallan yleisen lain kanssa. Ja näin siis usein tapahtui. Ei siis ihme, ettei ahvenanmaalaisia tuo itsehallintolaki tyydyttänyt, eikä ruotsiakaan. Näin uutisoi Uusi Suomi maaliskuussa 1921.
Valtakunnan vastainen kiihoitustyö Ahvenanmaalla jatkuu edelleen heikentymättömällä voimalla. Parhaasta päästä pitää sitä yllä saarikunnan äänenkannattaja Åland-lehti. Mutta siihen ei se kuitenkaan rajoitu. Samasta lehdestä näkyy, että myöskin erinäisissä kunta-, nuoriso- ynnä muissa kokouksissa koetetaan aina silloin tällöin kohottaa ääntä eroamisvaatimuksen tueksi. Useimmiten eivät aloitteentekijöinä ole paikalliset asukkaat, vaan nähtävästi tässä tarkoituksessa kokouksesta kokoukseen yhdestä tilaisuudesta toiseen kulkevat palkatut yllyttäjät. Samalla lähetetään Ruotsin lehtiin edelleen mahtipontisia kirjoituksia ja useasti häväistysjuttuja valtakunnalle uskollisista virkamiehistä sekä paikallisesta sotaväestä. Vastikään on Ruotsin lehdissä nähnyt päivävalon myöskin Åland-lehdessä julkaistu artikkeli, jossa jälleen syvästi huokaillaan Ahvenanmaan asian ratkaisun viipymisen johdosta. Ja Jumalaa luottaen toivotaan sen päivän pian koittavan, jolloin ahvenanmaalaiset pääsevät lopullisesti, niin kuin siinä mainitaan, ruotsiäitinsä rakkaaseen syliin.
Ahvenanmaan kohtalo päätyi siis todellakin Kansainliiton päätettäväksi. Ruotsi nimittäin esitti heinäkuussa 20 Kansainliiton neuvostolle, että Ahvenanmaan väestölle pitäisi nopeasti järjestää mahdollisuus ratkaista kansanäänestyksessä, olisiko saariryhmän pysyttävä Suomen maakuntana vai voisiko se liittyä Ruotsiin. Ensin asiaa käsitteli Kansainliitossa juristikomitea ja sen jälkeen se antoi päätösvalmistelun viimeistelyn raporttikomission tehtäväksi. Jan Sundberg.
Minkälainen prosessi tämä Kansainliiton sisällä oikein oli, että miten tämä päätös tehtiin? Siinä oli tämmöinen juristikomitea ja raporttikomitea. Joo. Mikä heidän roolinsa
oli? No raportti oli se, raportoinen on se, että piti tutkia, mikä on tilanne Ahvenanmaalle sitten Suomeen ja Ruotsiin, ja teki sen jollain tavalla sen asiakirjoja ja tutkielman siitä, että mikä se on, ja sitten se annettiin sitten päätettäväksi. Ja siellä sitten oli, koska se oli kansainvälinen järjestö tämä, ja siellä istui sitten tuo eri maista, ja siinä sitten oli aikamoinen prosessi, että kumpaan puoleen menee, ei sitä oikein tiedetty. Ahvenanmaisilla on myös oma edustus siellä, mutta nämä on nyt verrattuna Suomen diplomaatteihin, hyvin koulutettuja diplomaatteja, juristia, ties mitä, niin Ahvenanmaisilla ne oli tavallisia kalastajia ja tuo talonpoikia, että ne ei oikein osannut kieliä eikä osannut sitä tätä, mutta ne oli käytännön miehiä.
Suomea Kansainliitossa edusti diplomaatti Karl Enkel, joka onnistui neuvotteluissa varsin hyvin, päinvastoin kuin ruotsalaiset kollegansa, kertoo Jukka Tarkka.
Siinä yhteydessä varsinkin se Ruotsin valtuuskunta, joka tätä sopimusta oli ajamassa läpi, otti kyllä kovat otteet käyttöön, ja sillä sen valtuuskunta kävi aika kovilla kierroksilla. Sehän mobilisoi sitten näihin neuvotteluihin tuekseen parikin tämmöistä Ahvenanmaan väestöä edustanutta valtuuskuntaa, joiden tarkoitus oli tukea Ruotsin pyrkimyksiä. Mutta niiden yhteistyö tämän valtuuskunnan kanssa ei oikein onnistunut. Ruotsin valtuuskunnan ja näiden lähetystöjen välillä syntyi suoranaista kärhämää ja riitaa. Eli että Ruotsin ote tähän neuvotteluun oli hyvin haparoiva ja kävi hyvin voimakkaasti ylikierroksilla. Suomen valtuuskunta taas otti linjakseen pitää matalaa profiilia. Suomalaiset luottivat siihen, että nämä juristitoimikuntien päätökset riittivät siihen, että Ahvenanmaan asemaa ei muuteta. Tämä vaati aika moista itse hillintää, sillä ruotsalaiset kyllä ryöpyttivät ankarasti kaikin konstein Suomen asemia. Yksi huippu on se, että yhtäkkiä suomalaiset huomasivat, että Ruotsin jakeluun lähettämien asiakirjojen joukossa oli semmoinen kartta, josta mukavasti Turun saaristo oli unohtunut pois, joten Ahvenanmaa näytti olevan yksin keskellä tyhjää merta. Ja niin ollen ruotsalaiset ajattelivat, että se luonnostaan johtaisi sitten Ruotsia suosivaan ratkaisuun. No näin ei käynyt kuitenkaan.
Siinä kartassa näytti, että Ahvenanmaa olisi lähempänä Ruotsia.
Niin se taitaa ollakin, kun saaristot jätetään pois, niin kyllä siinä luultavasti kilometrejä tulee noin vähemmän Ruotsin puolelle kuin Turkuun.
Jan Sundberg nostaa esille sen, että Kansainliiton päätökseen vaikutti myös se, että Suomi oli kaksikielinen.
Mutta yksi asia, mikä on tärkeä tässä muistaa, mitä me Suomessa otan itsenäitä, että Suomi on kaksikielinen maa. Mutta se liittyy myös tähän Ahvenanmaan kysymykseen. Jos Suomi olisi ainoastaan suomenkielinen, mä olen aika varma siitä, että Ahvenanmaa olisi menetetty Suomesta. Mutta nyt kun Suomi pystyi osoittamaan, että hei, me ollaan kaksikielinen maa, ja Suomi oli sitten saanut myös uuden perustuslain kesällä vuonna 19, että Suomi onkin demokratia, eikä mikään tällainen, jossa on niin vainoja ja muuta tällaista, että tämä menee demokraattiseen suuntaan niin edespäin, niin tämä kaikki oli sitten hyväksi. Sitten myös tämä Japanikin on yksi kiinnostava asia tässä kaiken keskellä.
Niin, todellakin Japani. Ehkä hieman yllättävääkin tukea Suomi sai kaukaiselta Japanilta, jossa Suomen suurlähettilänä toimi Gustav Ramstedt.
Sellainen henkilö, hyvin kiinnostava henkilö, joka nimi on Gustav Ramstedt, joka oli hyvin köyhästä perheestä, Suomen Turusta kotoisin, mutta koulussa näki, että tämä poika hän on hirveän lahjakas, kielipää ja tuon edespäin. Hän sai stipendejä ja muuta sitten ja pääsi niin klassikon lukioon siellä Turussa, ja hänestä tuli sitten pikkuhiljaa professori täällä Helsingin yliopistossa. No, sitten kun vuonna 19 Suomi lähetti hänet Japaniin, hän on edustajana siellä sitten ja laivamatkalla hän oppi japanin kieltä. Kun hän sitten neuvotteli, kun hän oli tässä virassa edustuksessa tuolla Japanissa, niin hän pääsi sitten puheelle korkeimpaan päätöksentekijöön Japanissa, ja sai ne ylipuhutuksi. Japanin kielellä tietenkin. Kyllä se tärkeä on tämä tuotanto, että Ahvenanmaa pysyi, Suomen näytti karttoja ja muuta, ja Japani, joka on saarivaltio, niin nehän oivalsi heti, kuinka voi lyödä heitä takaisin. Okinaava esimerkiksi ollut kuningaskunta joskus ja niin edespäin. Täällä on monta tällaista vaaratekijää, että ilman muuta ne tukee Suomea ja sai muitakin maita mukaansa.
Lopullisesti Kansainliitto päätti asian Suomen hyväksi kesäkuussa 1921. Siitä uutisoitiin Uudessa Suomessa 26. päivä kesäkuuta näin.
Kansainliiton neuvosto on, niin kuin eiliset sähkösanomat tiesivät kertoa, tehnyt päätöksensä Ahvenanmaan asiassa. Niin kuin saattoi arvata, on ratkaisu neuvoston puolelta olennaisesti ja periaatteellisesti käynyt selostajakomission ehdotusten mukaan. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä kohtana päätöksessä on, että Suomen suvereeninen oikeus Ahvenanmaan saariin tunnustetaan. Tämä onkin Suomen puolelta ollut perusedellytys asian suotuisaan tulokseen saattamiseen. Neuvosto on samalla kuitenkin rauhallisten suhteiden säilyttämiseksi Suomen ja Ruotsin välillä katsonut uusia saariryhmän väestölle annettavia takeita ja saarten neutralisointia tarpeelliseksi.
Ahvenanmaalla Kansainliiton päätös oli pettymys. Jukka Tarkka.
No, se oli siellä tietysti iso pettymys, ja siellä jatkettiin vaatimuksia kansanäänestyksen järjestämisestä, ja kyllähän niitä järjestettiin muutamiakin, mutta eivät ne muuttaneet tilannetta, niiden tuottama tulos, että jossa merkittävä enemmistö kannatti Ahvenanmaan itsehallinnon vahvistamista ja liittämistä Ruotsiin, mutta eihän sillä ollut mitään juridisia seurauksia. Mutta sittenhän tätä asiaa jatkettiin siellä vielä sitten seuraavana vuonna. Tilannetta pyrittiin rahoittamaan tekemällä sopimus Kansainliiton kehotuksesta Itämeren rannikkovaltioiden kesken Ahvenanmaan puolueettomuudesta ja aseettomuudesta. Merkittävintä oli se, että siinä korostettiin moneen kertaan Ahvenanmaan puolueettomuutta ja oikeutta pysyä sotatoimien ulkopuolella, ja kiellettiin kaikilta sopimuksen osapuolivaltiota minkäänmoiset sotilaalliset toimenpiteet Ahvenanmaan alueella, mukaan lukien Ahvenanmaan puolustuksen valmistelu ja puolustusoperointi. Mutta kuitenkin siinä sopimuksessa oli pykälä, jossa todettiin, että jos Ahvenanmaahan tai Ahvenanmaan kautta Suomeen suuntautuu semmoinen sotilaallinen uhka, joka vaarantaa niiden koskemattomuuden ja suvereniteetin, niin Suomella on velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata ja raportoida siitä heti Kansainliitolle.
Tämä pykälä aktivoitui sitten syksyllä 1939, kuten tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa kuulemme. Tuon Jukka Tarkan mainitsemaan Ahvenanmaan neutralisoinnin lisäksi Suomelta edellytettiin myös Ahvenanmaan säilymistä ruotsinkielisenä. Kielilait Ahvenanmaalla eroavatkin muusta Suomesta. Jan Sundberg.
Nimenomaan on tämä kieliasia. Se oli heille niin tärkeä, että tässä nyt suojellaan ahvenanmaista omaisuutta ja heidän omaa kieltään. Eli että jos sanotaan näin, että Suomessa on niin kuin henkilötasolla voi päättää, että se suomen tai ruotsin kielinen ja niin edespäin. No totta kai se voi myös tehdä Ahvenanmaalla, mutta se on niin, että siellä ei jonkun kunnan kieli ei ole se, mitä, kuinka suuri prosentti on jotakin kuulu minkä kieliryhmään tai kategoriaan, vaan se, että koko alue on ruotsinkielinen, olkoon sitten vai kuinka monta suomenkielistä tahansa. Se on sama systeemi, mikä esimerkiksi se on Belgiassa tänä päivänä tai Sveitsissä on tällainen systeemi, että jos sä muutat ranskalaisen kantoon, niin siinä sä olet sitten, sä teet sen päätöksen. Ja se on sama idea, mikä toimii Ahvenanmaalla, että okei, että on siellä joku kunta, vissiin Brendön kunta, joka on lähellä tuo Kustavia, niin siellä olisi, jos se olisi, niin kuin, ei olisi itsehallintoa, niin se olisi luultavasti kaksikielinen kunta, mutta ei vaan ole, koska se on nyt alueellisesti määritelty tämä Ruotsi. Ja tämä kirjattiin nyt sitten sinne. Niin. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sitten se, että suhteessa Suomeen, että valtionhallinto täällä, mitä heidän kuuluu sitten hoitaa Ahvenanmaan asiat, ne ei tule suomen kielellä Suomesta, Helsingistä, vaan ne tulee ruotsin kielellä, ja se, mitä kommunikaatio siitä on, niin se myös taataan.
Näin siis Ahvenanmaa päätyi Suomen itsehallinnolliseksi osaksi. Seuraavassa osassa puhumme Ahvenanmaan geopoliittisen aseman muutoksista 1920-luvun alun jälkeen ja Ahvenanmaan itsehallinnon kehittymistä. Ja myös siitä, vieläkö ahvenanmaalaiset haaveilevat itsenäisyydestä tai Ruotsiin liittymistä. Ja vieläkö Ruotsia kiinnostaisi saada Ahvenanmaa itselleen. Lisäksi tarkastellaan Ahvenanmaan strategista asemaa nykyisessä Euroopan muuttuneessa turvallisuustilanteessa.